waraanni liyyuu poolis jedhamu bulchisa naannoo Somaalee irraa daangaa cee kanneen ollaa sana jiran godinaalee Booranaaf Gujii keessatti dhukaa sana irratti banuudhaan namoota shan ajjeese sagal madeessee jedhu jiraattonni naannoo sana jiran. Waraanni kun maanguddoota biyyaaf hidhattoota gandaallee qabe gara daangaa ofiitti dabarfatee seera malee hidhuus harka dubbatan jiraattonni kun ammallee loltoota isaa naannoo daangaa Oromiyaatti tuucheffataa jira jedhanii jiru. Rakkoon kun jiraachuu isaa kan addeesse bulchiisi naannoo sana dhimma isaa mootummaa federaalaatti yennee jirra. Amma garuu lafti nagaadha jedhee jira. Soraan jiraataa naannoo sanaa yaaddoo nageenya isaaniif akka maqaan isaanii mammuu hin feene dubbisee jira. Garuma soraattan sin deebisa.
Kajalama akkam ooltan akka warri lafaa jedhutti waraanni liyyuu poolis kun duruma naannoo tana keessatti homedduun nama rakkisa. Fakkeenyaaf rakkoo dhiyoo tana keessa.
Liyyuu poolisiin ergama fudhattee dursi qara loonii gaala gandi waldaan geessaniin akka deessa qoraatti akka simmintoo irratti loon namirraa guurratti gaala guurratti waan kana gisee hedduu iyyaatanii iyyannoon suniin fiixaan hin baane dubbiin sun adoo. Jirtu aduu guyyaa cufte deebi'anii himachuutti jiranii nama jaarsa biyyaa Hana Diidaa jedhamu.
Adeemsaniif jaarsa beekama Hana Diidaa jedhamee.
Gaali isaa dura fuutee isa gaali isaa barbaaddeemu qabdee.
Namni lammeessa ammoo abbaa barbaaddee baala. Namni kun mudata kan.
Ganda haddeessaa waliin hiitee gaali isaallee hattuun liyyuu poolisiidhaan fuutee amma kan godeetti manidhaa jirachuudha. Uummati buli'aa'ee. Yakki akkana nurra dalagame affanamnee affantee nu fuutee jedhee iyyuu itti murteessite.
Tanirraan jalqabdi qara.
Tanirraan jalqabde kana waggaa shan itti murteessite tuukkalle waggaa torbi itti murteessite guyyaa warra kana hidhaa dabarsite guyyaa lama sadii oolaniin abduu bokkotu namedhan jiraata gandaddeessa ijjeefte amma xiyyitiin ijjeefte.
Eessatti?
Qaxxee waareetti jaarsan ijjeefte qaamii mootummaalleen dhufe ilaalee. Daangaa isaanii fulaa qottumi warra Boorana jirutti ijjeesu isaanii hubatanii kanumirraa ka'ee liyyuu poolisiin kun malka gaaluun talaaf jedhanitti godaanee daangaa Oromiyaa seenee hubatechu waraan dhibbi sadii kan liyyuu poolisii qabatte daangaa Oromiyaa humnaan seente qabatte feetteetti itti duultee
jedhachiin dubattoo ijoollee horii keessallee xaatee naannoo gargara keessatti rakkin fiddee jedhame kun.
Gaaluun oda diimaa malka buruurii dhungoo qaxxee waaree qaxxee arba boruu fudhatan warri qubatu uummata oromoo keessa warri waldaan geessuun naannoo dhungoo fi qaxxee arba boruu Booranaa Arsii warri qubatu oromoo jirtireessa warri waliin quba Gujii Booranaa Arsii jechuudha.
Achi xaatee achi maal nam tolchite.
Mafur fitte.
Tuyyoom.
Guyyaa sadii afuriin dur. Namni isiin achitti jeeftiyya godaana dabbasaa abduu qabdiyoodha. Shoobaa gabaaboo jiloo iyyaasuu hanna duuba boruu jorree dabbasaa warroottan kan. Guyyaa dheengadda naannoo dhungoo irratti liyyuu ayiliintu waraana bante.
Waraan isiin bantu kun warra ollaa aatmoo namaati haa aatmoo nama akkamaati?
Warra ollaa lafa quttuma la daangaa Oromiyaa qubattee seentee jirti funa sunitti waraana bante. Arfunnaan agarsuu yookaan haro dhungoo halee guyyaa dheengadda waraan hambante namni tokko du'ee nama mammadeessitee jirti. Akkana haleellee fuluma oda diimaa sunitti namaate. Ollaan oda diimaa haambii wayii lafa huumati qubatu lafa booranii qubachaa turu.
Jarri nama dhihee jedhan kun wayaa liyyuu poolisiin tun warra wayaa akkam qabu warra qawwee akkam qabu jennaan ammoo.
Warri qawwee warra kilaachi hidhannoo guutuu qabachuu militeri walitti bulchisuun keessattu namootan du'anii meeshaan hidhannoon isaan irra fuudhan meeshaa militerii jechuu yuunifoormii wayaa bokkaata isiin keeyyattu waliin wayaa roobata barrittii militerii yuunifoormii liyyuu poolisii naannoo shanii beekamtu jechuudha beekan.
Afaan warri dubbataa afaan wal dhageettu.
Waliin dhageenya jechuu.
Ammeessi jiru waraanii warra.
Waraanni warra amma daangaa Oromiyaa waldaangeessuka yookaan Booranaa Arsii waldaangeessan cufatti buusanii armi jirechu. Ammumtanayyuu makiinaan itti guuruutti jirti dufuuti jira itti guuroo jettetti jessoo jirti.
Wanni namaanaadha qawwee akkan fafakkeenna foonni warri qawwee warri uuntaa warri namaanaadha jettan maa mirkana.
Biikeen matariyeessa kilaashii bombii naampaala bombii waan kan. Namillee nama nama ijjeessa qabeen nama saamuuf lubbu nama balleessuu dhufe harka marate waan hin teenneef ofitti lakkin.
Tanirra godina Gujiitti bulchaa aanaa Gumii Eeldalloo obbo Saafaayyee Bariisoo waan rakkinni kana gaafadheennaan akkanedha.
Dhufanii naannoo teennatti nama ajjeesanii kanarraa ka'ee eegu amma gara nama shanii nami keenna du'eera. Kanaaf amma mootummaallee makalaakaallee jidduu jira. Addaan dhaabbateera rakkoon jirtu kanuma.
Waan kan olii jettanii maan jennaan wanti kun turtee jedhani fakkeenyaaf namni fuudhan yookaan ammoo ukkaamsanii fuudhan jedhan kana diidaa nam jedhan nama kana kan fuudhanii.
Kanaa horii gaala isaatiin badee gaala isaa jalaa fuudhanii naannoo Sumaalee deemee innaan kootu sii deebinnaadhanii gaala qabanii waamanii achumaan qabaniidhanii gadhiisa inneen innaan gadhiisuu hin dandeenye warri isatti murteesseera warri mana murteessaaniitiin gara waggaa shanii itti murteessuun keessan sirrii miti. Namni kun gaala barbaadu deemaa horii isaatiin badee kallakkisaa inneen godinaallee ittiinnee warri godinaallee gadhiisaa dheeni. Kumaandi poostii mataa isaatu kallakkisaa itteeni turte warri gadi lakkinne gartuu gaala inni barbaada deemsan gaala deebisanii jirani namicha itti murteessanii jirani itti murteessuu isaanii sirrii miti jennee irra nuuti. Nama horii barbaadu deemu qabanii jechuudha.
Chuun eegii deebisa jettanii jennaan mootummaan naannoo teessanii deebisa jennaan eegii deebisuu didan taat eegii nam keessan fuudhan taat rakkoon tun jabaachuu fa dandeetti fulaa nama keessatti jarri dhufee nama dhee jettanees fa obbo Bariisu.
Amma naannoo qaxxee waareeti majammaraa addeen nama itti ijjeessanii.
Tokko.
Naannoo qaxxee waaree jedhamu gandaa dheessaa keessa. Kanaaf mootummaallee naannoo godinaallee xiyyanneerra. Naannoon Somaaleetiif naannoon kennallee hin beekani naannoon lachuu wal dubbattee akka dhaabbatu godhanii jirani humna mootummaatiin wal dhaltee an jirtu jechuun amma dhaabbateera.
Mootummaan lamaa wal dubbatee lafti nagaa deebisuu jirti jettanii tuulacha waraan tuulachuu jiraachuu isaanii kan qubu qabdu.
Odeeffannoo hin jira akka odeeffannootitti oduu akkasii hin jirti wanni qabataa hin jiru gartuu laalanii leennaan kaleellee guyyaa kaleellee laalanii leennaan. Dhabanii jirani odeeffannoo malee wanti qabatamaa jiraan jirtu oduu malee.
Madooleen eessatti akkamachuu jirti?
Madooleen magaala Managelleessitti akkamachuu jirti.
Hospitaal keessatti. Madoolee fagabeettu fakkii.
Madoolee ammaa jirtu gara madoolee saddeetii sagaliin gahe.
Keessummaa ta'een lamaanuun galateeffannaa jara kan ammoo haalee dubbisee qophiin teentaa irraa tanumaan soraa alaa keetii nagaan bulla.